Areena.
Mä oon niin paljon asunut espanjankielisessä Amerikassa, että mun korvaan se heidän kiroaminen ei niinku tunnu miltään.
Joo.
Kun taas siis espanjalaisten luova kiroamistyyli, niin se on mun mielestä aivan kamalaa. Siinä niinku yhdistellään sukulaiset ja pyhimykset ja eritteet ja katolisen messun välineet keskenään hyvin luovalla tavalla.
Nyt Suomentajien salaisuudet-sarjassa kohtaavat Satu Ekman ja Tarja Härkönen. He ovat erikoistuneet välittämään suomalaisille lukijoille Espanjaa, Portugalia sekä Satu Ekman myös katalaania puhuvien alueiden kirjallisuutta. Ekman ja Härkönen hakeutuvat mielellään työskentelemään suomennettavien teosten tapahtumapaikoille. Miksi? Tässä näytet Tarja Härkösen kokemuksista.
Mä olin yön siellä ja sitten aamulla menin tutkimaan nyt paikkoja. Kyllä se nyt oli niin kuin ihan erilaista sen jälkeen kääntää, kun oli nähnyt ne olivilehdot, joista puhutaan. Ja niin sitten mä niin kuin osasin kuvitella, missä sen ylikomissaarion toimisto on. Et se oli niin kuin niin tarkkaan kuvattu.
Kyllä.
Se oli niin kuin hirveän hienoa.
Se on kyllä ihan erilaista, niin. Kuin että jos sä näet sen kuvan internetissä niin. Tai että sä olet itse siellä paikan
kyllä.
Päällä.
Erilaiset kirjailijoille tarkoitetut residenssit tarjoavat kääntäjille mahdollisuuden työskennellä ulkomailla. Näin niiden hyödyntämisestä kertoo Satu Ekman.
Meillä on kyllä varaa, mistä valita, että minne asettua työskentelemään, kun Espanja ja Portugali on niin laajalla alalla puhuttuja kieliä maailmassa, että maailman neljänneksi ja kuudenneksi puhutuimmat kielet 2-3 mantereella.
Ja onko sulla sama kokemus kuin mulla, että residenssissä tulee tehtyä paljon paremmin töitä, että se keskittyminen on jotenkin niin kuin parempaa kuin kotona mulla on ainakin.
Näin se on. Niin kuin... Ja sitten kun sitä kääntää kirjaa, niin sitä on niin sisällä siinä oman kirjan maailmassa, että sitä kaikki, mikä on siinä ympärillä, niin sen kokee niin paljon syvemmin kuin kun jos ei kääntäisi sitä kirjaa.
Niin.
Ja sullakin on varmaan siellä, kun olit tekemästä Munoz Molinaa, niin on varmaan ihan kivoja kokemuksia.
Se oli aika hieno kokemus se, kun mä tosiaan käänsin Munoz Molinaa siellä ja se sijoittuu Andalusiaan ja se sijoittuu vielä sen Munoz Molinan kotikylään Úbedaan. Niin mulla oli tarkoituksena mennä sinne. Mä olin koko ajan, että milloin mä vaan menen. Ja sitten mä rupesin tutkimaan bussimatkoja ja näin. Niin huomasin, että hyvänen aika, että herra itse on siellä paikalla. Että hän oli puhumassa kylänsä asukkaille, maanmiehilleen, uusimmasta kirjastaan Notte de los Tiempos, Aikojen yö. Se on tämmöinen 1000-sivuinen kirja, jota ei ole suomennettu ikävä kyllä. Ja no mä menin sinne sitten yhtenä muiden mukana sitten kuuntelemaan sinne saliin. Se on iso, kaunis, vanha juhlasali siellä. Ja sitten kun keskustelu oli loppu, niin sitten mä tähän kirjaan, jota mä olin kääntämässä, niin se alkuteokseen meni hakemaan sitten nimmaria. Ja siinä sitten pitkät pätkät juteltiin ja siellä sitten alkoi niin kuin ihmiset vähän jo hermostua, että minkä takia toi nyt on tossa. Ja se oli kyllä aika, siis siinä sitten seuraavana aamuna, sitten mä tulin niin kuin myöhään illalla sinne. Sitten mä olin yön siellä ja sitten aamulla menin tutkimaan niitä paikkoja. Kyllä se nyt oli niin kuin ihan erilaista sen jälkeen kääntää, kun oli nähnyt ne olivilehdot, joista puhutaan ja sen panoraaman siitä sitten, kun siellä on semmoinen vanha kaupunki, jossa on muuri ja sitten ne olivilehdot on sitten siellä alhaalla.
Se on kyllä ihan erilaista kuin että jos sä näet sen kuvan internetissä tai että sä olet itse siellä paikan
kyllä.
Päällä.
Sitten on se seuraavakin kirja, Kuuntuuli, sijoittui siihen samaan kylään.
Joo.
Ja sitten se oli niin kuin edellinen kirja, jota vaikka se ei suoraan sanota, että mihin se sijoittuu, niin hän on Munoz Molinaa sanonut, että se sijoittuu Úbedaan. Ja siellä oli sitten niin se keskusaukio, josta on niin jokaisessa hänen kirjassaan, jotka sijoittuu sinne. Niin sitten mä niin osasin kuvitella, missä sen niin ylikomissaarion toimisto on. Että se oli niin, niin tarkkaan kuvattu.
Niin,
että se oli niin hirveän hienoa. Että kyllä kannattaa.
Joo.
Aina kun on mahdollista.
Niinpä.
Vaan.
Mulla oli hirvittävän syvä ja suuri kokemus se, kun mä olin siellä residenssissä todellakin kääntämässä sitä mun ensimmäistä katalaanin kielistä käännöstä. Maria Angel Sangladan Auschwitzin vivulio. Ja se residenssi, jossa mä olin, niin oli samalla alueella, josta tämä kirjailija oli kotoisin. Hän on jo edesmennyt, mutta silti tuntui, että se kirjailijan henki on siellä ja se kieli on sitä samaa. Ja mä sitten tein pari reissua ja kävin Figueresin kirjastossa, jossa on tämän kirjailijan käsikirjoitus siitä samasta kirjasta, jota mä tein. Ja sain sitten tutustua siihen käsikirjoitukseen ja oli koneella, kirjoituskoneella naputeltu. Oli jännä nähdä, että kaikki semmoiset kohdat, mitä mä olin kovasti miettinyt, että miten tämä on näin tai että tekisinkö mä jotain sitten vieläkin toisin. Ne oli juuri samoja kohtia, joissa kirjailija itse oli miettinyt. Että oli yliviivausta ja sitten hän oli korjannut toisella tavalla. Sitten mulle kävi semmoinen jotenkin maaginen ilmiö siellä kirjastossa, kun kirjaston henkilökunta meni lounaalle ja mä jäin sinne yksin sinne suureen kirjastoon sen käsikirjoituksen kanssa ja en tiedä oliko se niin kuin ilmastointi vai hengen tuotetta vai mitä se oli, mutta yhtäkkiä kirjan sivu kääntyi itsestään tai sen käsikirjoituksen sivu ja mulla tuli oikein semmoiset kylmät väreet ja semmoinen, että kirjailija on nyt läsnä tässä. Että
joo, sä puhut ihan oikealle ihmiselle, mä uskon ton täysin.
Ja sitten pääsin sitten tapaamaan myös kirjailijan tytärtä, joka kertoi, että millainen hänen äitinsä oli. Ja tytär antoi mulle sitten myös semmoisia viulun niin kuin tommosia piirustuksia, mitä äiti oli tehnyt ja viulun osia ja semmoisia. Joo. Oli mielenkiintoista ja myös pääsin Gironan yliopistoon niin tutkijoille, jotka on tutkinut tämän kirjailijan tuotantoa, niin heidän kanssa puhumaan ja he antoi mulle paljon matskua ja joo. Sillä lailla oli mielenkiintoista.
Oi, kyllä. Mä sain tuosta nyt idean, että mun täytyy saada Clarice Lispectorin käsikirjoituksia tutkia, niin. Että sitten vaan sinne katsoin.
Seuraavalla kerralla. Niin. Sulla oli joku Clarice Lispectorista tämmöinen samanlainen kokemus, oliko Brasiliassa?
No, ei niin kuin samanlainen, mutta sellainen niin kuin sattuma. Et kun mä olin Riossa, mä menin sitten, kun mä olin Sao Paulossa ollut niin kuin semmoisessa vaatimattomissa residenssissä, niin kahdessa eri residenssissä, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että nyt mulla on varaa mennä hienoon hotelliin. Ja mä menin sitten Gustavo Sampaio kadulle 4 tähden hotellin siinä. Ja sitten mä huomasin, että niin kuin seuraavana aamuna, että mä rupesin tutkimaan, että mä niin kuin tiesin, että Clarissen kotitalo on jossakin sitten niin kuin siinä lähellä. Niin sitten se olikin niin kuin sillä samalla kadulla 200 metrin päässä niin kuin minusta vasemmalla. Ja no siellä sitten mä menin tutkimaan sitten niin kuin minkälainen paikka siellä on ja siinä oli semmoinen pikku piha siinä edessä ja yhtäkkiä mä sitten kurkistin sitten niistä portin raoista sinne sisään. Yhtäkkiä vaan sitten se portti summeri aukeaa ja siinä ei ollut mitään yliluonnosta. Siinä mä huomasin, että siellä on vahtimestari tai ovimies, joka sitten kutsui, että niin kuin sisään vaan. Ja sitten mä pääsin niin kuin ihan sinne ala-aulaan, joka oli niin kuin hieno. Siinä oli laatta yhdellä seinällä, että Clarice Lispector on asunut täällä.
Jos palataan vielä tähän oleskeluun, niin ulkomailla niin ajatellaan, että Brasiliakin on niin valtava alue ja samoin espanjankielinen maailma, niin että kuinka paljon siihen mahtuu murteita ja semmoista, että tunnistaa sen sosioekonomisen taustan ja slangit, erilaiset kielen tyypit, rekisterit. Sä oot ainakin saanut slangia vähän suomentaa Brasiliassa.
Joo. Ja siinä olisi ollut tosi hyvä silloin, kun mä Jumalan kaupunkia käänsin, niin olisi ollut tosi hyvä, jos olisin ollut Riossa ja tutustunut tähän kieleen. Että se alkutekstin slangi oli vaikeaa, mutta se nyt on aina sen alkutekstin, niin kuin sen saa selville, että mitä ne on nämä sanat ja niin kuin näin. Että ei se siinä sitten lopulta sitten niin vaikeaa ollut, että mutta se, että miten se laittaa sitten suomeksi, että se oli sitten se tietysti se, mikä on tässä suomentamisessa aina sitten se juttu. Niin mä sitten, kun se oli, sijoittuu 67-68 ja sitten päättyy niin kuin siitä 68-82-83, niin se nyt oli lähinnä 70-luvun slangia, joka piti sitten saada. Niin sitten onneksi on niin kuin esimerkiksi tämmöinen stadislangisanasto, josta sitten voi katsoa niin kuin suomislangi tuota.
Sä käyt sen niin kuin stadin.
No mä en käytänyt sitä suoraan, että se nyt on lähinnä sitä, koska se nyt on suurkaupunki Rio ja se nyt on stadislangi on ainut. Ei nyt voi nyt turukskaan laittaa.
Niin, ei, tietenkään ei voi.
Ja tuota, no siinä sitten oli niin kuin, että siinä slangia kun kääntää, niin sitten on niin kuin helposti tulee semmoista tahattonta koomisuutta tai jotain semmoista, niin kuin, jos se on niin kuin tekemät vanhahtavaa, niin mä sitten aina jos vain oli joku jostain niin kuin ilmaisusta niin kuin semmoinen, että vieläkin käytetään, niin mä valitsin sitten sen.
Joo.
Ja sitten yritin ajatella sitten myös niin kuin nyt muitakin kuin helsinkiläisiä lukijoita, että ei se ole niin kuin ärsyttävää.
Niin, sehän se on tämä ongelma, että,
niin,
että me käytetään niin kuin suomen kielen välineitä ja tuodaan se teksti suomalaisille lukijoille.
Mm.
Mä nyt menen tästä slangista, niin sujuvasti aasinsillalla, niin esimerkiksi niin kuin kirosanoihin ja manaamiseen, että jos ajatellaan vaikkapa espanjankielisen Amerikan ja Espanjan välillä, niin se ero on suuri. Ja mä oon niin paljon asunut espanjankielisessä Amerikassa, että mun korvaan se heidän kiroaminen ei niin kuin tunnu miltään, kun taas siis espanjalaisten luova kiroamistyyli, niin se on mun mielestä aivan kamalaa, että et siinä niin kuin yhdistellään sukulaiset ja pyhimykset ja eritteet ja katolisen messun välineet keskenään hyvin luovalla tavalla, eikä niitä voi tietenkään suoraan kääntää, että täytyy niin kuin, meillä on sitten omat perkeleet, mitä käytetään. Ja meidän täytyy tietää se, että kuinka kova se on se voimasana missäkin yhteydessä. Niin. Että osataan, niin kuin, osataan kääntää se.
Joo, ja sitten jossakin perkeleessä on sitten vielä se, että onko se liian suomalainen. Että niin kuin, joutuu tällaistakin miettimään sitten. Että.
Ja tietysti niin kuin on. Uskontoa on näistä. Uskonto on hirveän tärkeä osa katolisen maailman elämäntapaa ja sekä latinalaisessa Amerikassa että Espanjassa ja Portugalissa. Ja se näkyy myös kielenkäytössä, että niin kirosanoissa kuin muissakin sanonnoissa, mutta ihan siinä elämäntyylissä, että sulla onkin ollut niin kuin jännää, kun olet saanut tutustua ihan muihinkin uskontoihin.
Joo, siellä niin kuin nimenomaan Paulu Linssin teoksissa ja sitten Soi Samba-kirjassa puhutaan Samban ja Umbanda uskonnon niin kuin yhteyksistä, että ne syntyi niin kuin käsi kädessä yhtä aikaa 20-luvun Riossa. Ja sitten mä tulin niin kuin mieleen, niin kuin, että se uskonto on myös niin kuin kirosana, se on myös niin kuin Linssilläkin niin kuin on näitä okumeja ja näitä tällaisia, niitä on niin kuin siellä alkutekstin kirosanoissa mukana. Että se tulee, mikä on niin kuin tärkeää ja pyhää, niin se on niin kuin sitä myös on helppo herjata. Että uskontoa joutuu, niin kun kääntää espanjasta ja portugalista, niin sitä jossakin muodossa joutuu kääntämään aina. Että se, että mullakin on ollut näitä katolisia rukouksia hirveän monessa kirjassa. Ja sitten tässä nyt on sitten vielä Umbandan niin kuin Jumalan palveluksia ja istuntoja. Ja Jumalan kaupungissa oli myös niin kuin candomblea paljon. Että siellä on tämän synkretistisiä.
Onko niihin olemassa niin kuin suomeksi vastineet vai? Minkä kielisiä vastineita sä käytät?
No niin mä nyt käytin paljon, mä yritin etsiä niitä, että onko semmoisia vakiintuneita nimiä. Niitä nyt ei ollut. Se tuntui hassulta, että espanjalaiset on yleisempiä Suomessa. Niin tuntui sitten kuitenkin sitten Brasilian yhteydessä niin kuin hölmöntä käyttää sitten espanjalaista. Että niin kuin, kyllä mä sen Yamandaankin kirjoitin niin kuin Yamandaa, niin kuin, että semmoisena se nyt on siellä. Että että mä toivon, että tähän tulisi joku selkeys, että jossain päätettäisiin, että nämä kirjoitetaan nyt suomeksi näin.
Niin, täällä ei ole vielä sen uskonnon tiedotuskeskusta, ei. Niin kuin on katolinen tiedotuskeskus, johon
Siinä on tullut soitettua sitten katolisen tiedotuskeskuksen.
Ja niillähän on nykyään
hyvin,
on
hyvä niin, palvelu, kyllä.
Niin hyvät nettisivut nykyään, kun sieltä saa kaikki maailman ruusukkorukoukset. Ja sitten jos miettii, että mikä näistä kaikista pyhimyksistä nyt on kysymys, niin sitten menee vaan pyhimyskalenteriin sinne ja katsoo, että milloin on pyhimyksen vuosipäivä ja sen löytää sieltä. Että niitä marjoitakin on neitsyt marjoita niin kuin noin 1000, niin se on välillä pikkasen haastavaa ollut etsiä niitä, mutta nykyään se on helpompaa internetin kautta, niin ei aina tarvitse soittaa sinne.
Joo, mä en, esimerkiksi kun mä olin näillä reissuilla, niin mä en niin kuin varsinaisessa niin kuin Umbanda-jumalan palveluksessa istunnossa niin kuin ollut, mutta mä olin semmoisessa näyttelyssä Salvadorissa, jossa oli niin kuin nämä kaikki tämä rekvisiitta, mitä siellä käytetään.
Joo.
Ja oli näitä pyhiä äitejä valkoisissa vaatteissa, jotka oli niin kuin tosi vaikuttavan näköisiä.
Mä kävin
isoja naisia aina. Nämä
valkoisiin pukeutuneita. Niin, kyllä, mä kävin Salvadorissa semmoisessa istunnossa, mutta se oli kyllä ihan niin kuin turisteille järjestetty, mutta oli se silti kuitenkin kiinnostava ja jännittävä. Ja katolisessa kirkossa on tullut kanssa istuttua, että ei niinkään uskonnon takia, mutta sen kulttuurin takia, että tietää, että mitä tarkoittaa, kun toivotetaan vierustoverille rauhaa, että et sitten kaikki kamat pois syljistä ja kättä. En tiedä, mitä ne nyt tekee, kun on muuten korona-aika, että tuskin kättelevät naapuria. Sitten semmoinenkin jännä asia on nyt miettiä, että kuinka suuresti se uskonto on vaikuttanut historian yhteydessä. Että mietit, että kuinka pitkän aikaa sitten Afrikasta tuli uskonto sinne Brasiliaan. Ja Espanjassakin on muiden uskontojen vaikutteita, on juutalaista ja espanjan kielen sana ohala, että toivottavasti. Niin sehän tulee Allahista.
Niin, tulee joo.
Arabi. Vaikutteinen.
Ja se arabien vaikutus, varsinkin siellä Andalusiassa, se on niin kuin tosi suurta ja se on niin kuin erittäin mielenkiintoinen kulttuuripuoli siellä. Sitten,
sanoihin ja ruokiin
Joo, nimistössä se on. Niin kuin monet alkaa alla. Enkö sitä niin kuin Allora,
niin.
Niin, missä mä olin se. Niin sekin voi olla, niin kuin se, että se on niin kuin Allahista.
Kyllä.
Että se varmasti on ollut Maurien vallatuksen alla. Totta kai se on ollut siinä, kun se on ollut.
Mutta niin ennen kaikkea meidän tehtävä on niin siirtää se teos, kirjoittaa se uudelleen niin suomen kielelle, suomen kielen välineille ja suomalaiselle lukijoille. Mutta ei me silti voida, niin kuin, eikä ole mitään järkeäkään siinä, että me pureskeltaisiin kaikki nämä niin kuin eksoottiset asiat ja tehtäisiin suom-huom sinne joka sivun perään, vaan sehän on lukijalle suuri elämys ja seikkailu, kun hän pääsee seikkailemaan sinne, missä me ollaan oltu. Ja meillä on välineet tuoda ne kertomukset sitten lukijan ulottuville.
Joo, ja nimenomaan sillä tavalla, että miten suomalainen kirjailija olisi sen kirjoittanut, jos hän olisi niin kuin kirjoittanut tämän.
Tai vaikka brasilialainen kirjailija, jos hän osaisi suomea.
Niin, nimenomaan näin.